50 languages.
9
تسعة
تسعة
Les jours de la semaine.
يومي الأسبوع
يومي الأسبوع
Le lundi.
يوم شني
يوم شني
Le mardi.
يوم شليشي.
يوم شليشي.
Le mercredi.
يوم ربيعي.
يوم ربيعي.
Le jeudi.
يوم خميسي.
يوم خميسي.
Le vendredi.
يوم شيشي.
يوم شيشي.
Le samedi.
يوم شبات.
يوم شبات.
Le dimanche.
يوم ريشون.
يوم ريشون.
La semaine.
هالشبوع.
هالشبوع.
Du lundi au dimanche.
Miyom sheni ad yom rishon.
Miyom sheni ad yom rishon.
Le premier jour est le lundi.
Hayom harishon bashavua hu yom sheni.
Hayom harishon bashavua hu yom sheni.
Le deuxième jour est le mardi.
Hayom hasheni bashavua hu yom shlishi.
Hayom hasheni bashavua hu yom shlishi.
Le troisième jour est le mercredi.
Hayom hashlishi bashavua hu yom revi'i.
היום השלישי בשבוע הוא יום רביעי.
Le quatrième jour est le jeudi.
היום הרביעי בשבוע הוא יום חמישי.
היום הרביעי בשבוע הוא יום חמישי.
Le cinquième jour est le vendredi.
היום החמישי בשבוע הוא יום שישי.
היום החמישי בשבוע הוא יום שישי.
Le sixième jour est le samedi.
היום השישי בשבוע הוא יום שבת.
היום השישי בשבוע הוא יום שבת.
Le septième jour est le dimanche.
היום השביעי בשבוע הוא יום ראשון.
היום השביעי בשבוע הוא יום ראשון.
La semaine a 7 jours.
בשבוע 7 ימים.
בשבוע 7 ימים.
Nous ne travaillons que 5 jours.
אנו עובדים חמישה ימים בלבד.
אנו עובדים חמישה ימים בלבד.